kuuntelet Radio Helsinkiä.
Aloitetaanko sillä, että kerro kuka sä olet ja miten pitkään sä oot ollut mukana?
Mä olen Markus Nordenstrang ja mä olen siis muusikko, musiikin tekijä, mutta siinä sivussa myös sivutoiminen radiotoimittaja Radio Helsingissä jo 20 vuotta.
Wow, sä oot ollut ihan alusta saakka mukana.
Joo, mä tulin niin kuin itse asiassa jo 2000 syksyllä Radio Helsinkiä edelsi semmoinen lepakkoradio, joka oli projektiradio ja mä siinä yhteydessä mua pyydettiin esiintymään semmoiseen live-levyraatiin, jota Jukka Virtanen veti ja jossa mun mielestä Pirkko Liinamaakin istui. Ja me esitettiin siinä yksi live-biisi ja silloin mä tutustuin niin kuin vähän siihen porukkaan. Ne oli mä toki niin kuin siinä vaiheessa tähän aktiivijengiin jo moniin törmännyt muissa ympyröissä. Muun muassa niin kuin Lepakossa, Lepakkoluola oli kuitenkin semmoinen keskittymä, jossa niin kuin hirveän paljon paitsi muusikkoja ja musiikintekijöitä ja tavallaan tätä musapopulaa törmäsi erilaisiin media-alan toimijoihin, joista sitten sieltä on tullut hirveä määrä jengiä, jotka on tänä päivänä tosi iso kenkäsiäkin monella tavalla. Mutta joo, sieltä se niin kuin lähti sitten sitä projektiradiota seurasi nettiradio nimeltä Radio Helsinki ja siihen mä sain puhuttua itseni tekemään kavereni Matti Pitsingin kanssa sellaista ohjelmaa, jossa mentiin niin kuin Yhdysvaltain eri osavaltioita läpi, kerrottiin niistä ja sitten soitettiin musaa sieltä kyseisestä osavaltiosta. Mä tein tätä siihen nettiradioon muutaman kuukauden ajan ja itse asiassa kesken meidän lähetyksen tuli tieto, että Radio Helsinki oli saanut toimiluvan. Tämä on ollut varmaan jotain helmikuuta 2001 ja sitten siitä meni joku kuukausi, niin Paula Salovaara ja Aksa, joka oli silloin niin kuin toimituspäällikkö, lähestyi mua ja kysyi, että haluaisinko mä alkaa tekemään enemmän ohjelmia. Ja mulla ei ollut siis ollut mitään taustaa. Et mä tulin tavallaan täysin keltanokkana tähän touhuun. Ja sitten itse asiassa jo silloin kesällä mä saan niin kuin vastuuta. Et mä olin vähän niin kuin VT-toimituspäällikkö, koska Aksa lomaili ja Paula lomaili. Ja jonkun piti hoitaa niin kuin sitä päivittäistä operaatiota. Ja sitten se niin kuin mulla lähti ja mä teen siihen aikaan niin kuin pari ohjelmaa viikossa, paitsi että silloin kesällä esimerkiksi Vallu Valpio, joka teki Radio Helsinkiin ohjelmia, niin hän ei ollut se kaikista luotettavin. Aina tulee siihen aikaan, kun piti, joten yhtäkkiä mulle saattoi tulla silleen niin kuin 5 minuutissa selvitä, että mun pitää tehdä seuraava ohjelma. Sen takia, että kukaan ei ole tulossa tekemään sitä ohjelmaa niin muuten. Siinä oppi myös sellaiseksi aika spontaanisti niin kuin adaptoitumaan muuttuviin tilanteisiin, joka oli tietenkin mahtavaa.
Kuulostaa aikamoiselta radiokoululta.
Joo, no sitä se oli. Ja sitten mä niinku tein pari ohjelmaa viikossa aika pitkään. Et sitten niinku jotenkin mulla sitten vähän niinku tuli muutoksen tuuli. Ja 2007 mä sain green cardin ja mä lähdin Jenkkeihin pidemmäksi aikaa. Silloin mulla niinku loppui se sellainen vähän niinku rutiininomaisempi radio-ohjelmien tekeminen. Että mä en enää tehnyt 2 kertaa viikossa ohjelmaslotteja, vaan mä tein kyllä aina silloin, kun mä tulin Suomeen käymään, niin mulle tarjottiin mahdollisuutta tehdä ohjelmia, mutta se semmoinen niin kuin jatkuvampi, aktiivisempi tekeminen väheni huomattavasti silloin.
Joo.
Ja sitten tavallaan mä niin kuin toki pysyin tässä kelkassa jollain tavalla mukana, mutta sitten niin kuin säännöllisemmin mä aloin tekemään sitten tuota 6-kielistä taivasta silloin 2015 elokuusta muistaakseni ja siitä asti mä oon nyt tehnyt niin kuin kerran viikossa ohjelmaa.
Niin just, ja sehän pyörii siis parhaillaankin.
Kyllä, kyllä, koko
joo,
ajan.
Just näin.
Joka torstai. Ja kärkeen tässä listalla on Wilco-yhtyeen kappale Jesus ETC. No, mulla on tähän bändiin ja tähän biisiinkin hirveän läheinen kontakti. Mä oon tuntenut näitä jätkiä jo silleen 90-luvun 96 tai 97. Mä oon ensimmäisen kerran nähnyt Wilcon keikalla ja tutustunut pariin jätkään yhtyöstä ja sitten sen jälkeen me ollaan niin kuin tehty vuosien saatossa vaikka minkälaista yhteistyötä ja rundattu nojenkaan ja niin edelleen, mutta silloin kun tämä levy ilmestyi, elettiin vuotta, tai silloin 2002 kevät ja tämä levy oli sellainen, tämä löytyy siis semmoiselta levyltä kuin Yankee Hotel Foxtrot, joka alun perin piti julkaista jo silloin edellisenä syksynä ja Wilcon silloinen levyyhtiö Warner ei se tykännyt siitä levystä ja antoi yhtiölle kenkää, mutta yhtiö sai pitää sen levyn, mikä oli aika kiinnostavaa, mutta niillä oli hyvä levydiili ollut, hyvin neuvoteltu levydiili. Ja sitten ne päätti striimata tätä levyä silloin syksyllä. Ja kaiken lisäksi niin rundi alkoi samaan aikaan, kun tapahtui 9-11. Se oli muistaakseni pohjalta samalla viikolla tai jotain, niin piti lähteä keikoille. No sitten se rundi kai siirtyi silleen muutamalla viikolla, mutta ne lähti kuitenkin silloin, jos syyskuussa niille keikoille. Ja sitten samaan aikaan ne striimas, ja se oli siihen aikaan, musaa ei striimattu. Että tota, silloin oli niinku, se oli niinku Napster-aikaa, mutta puhuttiin niinku vaan MP3-sista, mutta ei oikeastaan kukaan striimannut musaa. Mutta sitten niinku mä muistan, että mä oon kuullut silloin tämän levyn kokonaisuudessa ekan kerran, niin, ja sitten mä sain joltain bändin jätkältä semmoisen poltetun version siitä koko levystä. Ja tämä tapahtui joskus silloin syksyllä. Mä aloin soittaa sitä mun ohjelmassa. En mä varmaan olisi saanut, mutta mä soitin. Ja siis Jesus ETC-biisistä muodostui Radio Helsingin kaikki aikojen soitetuin biisi. Että sitten tavallaan silloin 2002, kun se levy julkaistiin, niin tämä Jesus ETC oli soinut jo Radio Helsingissä ihan sairaasti. Enkä vaan minä. Mä olin polttanut sen CD vaikka kuin monelle meidän niin kuin muille toimittajille. Tämä soi aivan sikana ja sitten kun se levy julkaistiin, niin sitten se vasta soikin. Ja mä muistan silloin, kun ne esiintyi ekaa kertaa Suomessa Huvilateltassa 2009, niin sille harvoin olen kuullut minkään amerikkalaisen indie rock -yhtyeen keikalla niin vahvaa yleisölaulantaa kuin sen biisin aikana. Ja ehkä otan siitä jotain vastuuta, osavastuuta. Mutta ihan sairaan hieno biisi ja hieno levy ja yksi mun lempibändejä kautta aikojen.
Jos kissasi on puussa, soita apuun mainiot pelastuslaitoksen miehet ja naiset. Tämä on Radio Helsinki, 95,2 megahertsiä.
Ilmeisesti, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin sulla on jotenkin myös sormespelissä siinä, että nyt Radio Helsinki on täällä ja Muusikkojen liiton.
No joo, siis koko sen ajan, kun olen itse ollut Radio Helsinkiin kytköksissä, niin tää on ollut niinku taloudellisesti haastava yhtälö. Miten tehdä tällaista niinku ikään kuin hyvinkin vapaata radioa ilman soittolistoja ja tavallaan tälleen niin kuin aika formaatti vapaasti. Et niin kuin ne ensimmäiset vuodethan Paula Salovaara oli se, joka rahoitti tätä toimintaa. Ja sitten Helsingin Sanomat osti Radio Helsingin. Tämä oli tavallaan aika ennen kuin Sanomilla oli mitään radiotoimintaa, eli ei ollut mitään Nelosen radioita siinä vaiheessa. Ja ne hyppäsi tähän vähän sillä niin kuin tyhjästä, että niillä ei ollut oikein mitään taustoitusta ja ne ei ehkä ihan hiffannut, että mihin kaikkea radio voidaan käyttää. Et musta tuntuu, että Hesarin lähtökohtana oli lähinnä se, että ne pystyisi tavoittamaan paremmin nuoria ihmisiä, jotka ei lue printtilehteä. Ja siihen aikaan kuitenkin vielä niin kuin 2000-luvun alkupuolella, niin ei siihen aikaan ollut oikeastaan mitään järkeviä tapoja ansaita niin kuin nettimedialla. Printti oli se, mistä tuli rahaa, oli kerta kaikkiaan se fyysinen lehti. Ja mä luulen, että se oli niin kuin se, että se hyppäsi. Ja sitten meidät yhdistettiin silloin niin kuin Nyt-liitteeseen, joka oli kans käymässä vähän sellaista niin kuin eksistentiaalista kriisiä. Että millä tavalla sen Nyt-liitteen pitäisi tulevaisuudessa ilmestyä. Sitten mietittiin kaikkea, että sitten tulisi niin kuin oma nettisaitti, jossa sitten olisi ilmeisesti Radio Helsinki messissä ja bla bla bla. Mutta ei se sitten oikein koskaan aktualisoitunut silleen. Sitten niin kuin Nelonen ja Sanomat hyppäsi tosissaan tuohon niin kuin kaupalliseen radiobisnekseen ja tavallaan juuri vastakohtaisella metodilla, että niin kuin mahdollisimman suppeilla soittolistoilla ja mahdollisimman tiukalla formaatilla. Ja tämä Radio Helsinki oli niin kuin täysin, ei tavallaan sopinut siihen hommaan mitenkään. Että se on, pidän sitä pienoisena ihmeenä, että se Radio Helsinki sai nytkyttää siellä Hesarin kanssa tai Hesarin tuolla Sanoman talossa niinkin pitkään. Et sitten se oli tuossa niin kuin 2013, kun sieltä ilmoitettiin, että nyt riittää. Niitä kiinnosti lähinnä vaan se taajuus, että ne voisi perustaa taas uuden todella tiukan kaupallisen formaatin Radio Helsingin taajuuden tilalle. No siitähän syntyi sitten tämä Save Radio Helsinki-kampanja, joka niinku eskaloitui ihan sille ulkomaille saakka. Ja yhtäkkiä sillä on niinku kymmeniä tuhansia, jollei satoja tuhansia seuraajia. Ja sitten tähän löytyi niinku uusi omistuspohja silloin, mutta se ei selkeästi ollut kovin vahvalla pohjalla. Ja parin vuoden nytkyttämisen jälkeen alkoi tulee selväksi, että tämä ei niin kuin tule kantamaan näin. Samoihin aikoihin, tässä puhutaan niin kuin ehkä vuodesta 2016 kenties, mut oli pyydetty G Live Labin, niin kuin tätä klubia silloin finalisoitiin. Tämä ei ollut vielä auennut tämä klubi tähän alakertaan, ja mut pyydettiin siihen hallitukseen. Ja sitten siellä istui myös Matti Nives, joka mun tapaan teki Radio Helsinkiin ohjelmia. Ja me niin kuin molemmat pohdittiin sitä, että se todellinen haaste tämän klubin kanssa tulee olemaan se, että miten tämä saadaan, niin kuin, miten saadaan viestittyä niinkin heterogeeniselle yleisölle kuin mitä Radio Helsi, tai anteeksi tuonne Gelivelabiin niin kun haluttiin, että se olisi mahdollisimman genrevapaa. Että tulee olemaan tosi haastavaa tavoittaa niitä ihmisiä. Ja sitten kun samaan aikaan tuo radiokenttä, nämä formaatit on tosi suppeita, soittolistat on tosi suppeita, niin tulee olemaan todellinen haaste, että kun sitä musiikkia pitäisi olla jotenkin kuuluville, mutta sitten kun ei ole asemia muuta kuin korkeintaan Radio Helsinki, joka on kaatumassa, että mitä tässä pitäisi tehdä. Ja sitten mä yhtenä päivänä keksin niin kuin esittää, että mitäs jos live-laboratorio ostaisikin Radio Helsingin. Että siitähän me saataisiin tuolle klubille aivan loistava viestintäkanava. Ja sitten se niin kuin ihmeä kyllä tapahtui. Sanotaan niin, että hinta oli hyvin maltillinen, koska juuri kukaan ei halunnut siitä asemasta maksaa yhtään mitään. Että lähinnä siitä tuli sitten niinku kustannuksia kaikesta muusta, kun piti tämä infra rakentaa, studiot ja niin edelleen. Mutta joo, kyllä mä niinku ehkä otan kyllä osavastuuta. Että toki se viimeinen vastuu on muusikkojen liiton hallituksella, joka tämän päätöksen tästä Radio Helsingin ostamisesta teki, mutta mä olin ehkä se, joka sitä sinne pitchasi. Ja kyllä niin kuin tavallaan ne syyt on ihan selvät. Radio Helsinki, tai Radio Helsingin niin kuin se rooli, jos mä ajattelen nyt ihan niin kuin muusikkona ja musiikin tekijänä, artistina, joka edustaa marginaalimusaa ja indikenttää, niin ei ole mitään muuta kanavaa Suomessa, joka soittaisi sellaista musaa.
Niin.
Että tämähän on se niin kuin perimmäinen kysymys. Ja tavallaan tämä ongelma oli jo olemassa silloin 20 vuotta sitten, kun Radio Helsinki perustettiin, että se oli, silloin oltiin jo niin kuin kauhuissaan siitä, että mihin on, mitä on tapahtumassa. Ja jos sitten kuitenkin vertaa 20 vuotta taaksepäin tilannetta, niin formaatit tuntui hyvinkin vapailta ja soittolistat laajoilta, jos vertaa tähän päivään. Että tämä on niin kuin polarisoitunut polarisoitumistaan sikäli tämä koko kaupallinen radio. Ja Radio Helsinki on niin kuin semmoinen mun mielestä ainoa valonpilkku kyllä tuossa joukossa.
Joo, ja siis mulle herää nyt ainakin kaksi ajatusta tästä. Et ensimmäinen on se, että toihan kuulostaa niinku semmoiselta match made in heaveniltä, että nämä palaset on ollut niinku olemassa ja sitten sä keksit ne yhdistää, niin sehän kuulostaa siltä, että näin sen piti ollakin koko ajan. Ja sitten toinen ajatus, mikä tuosta tuli, oli se, että tosiaan 20 vuodessa, että ei ole löytynyt muita kanavia niinku tähän samaan slottiin, niin se on aika uskomatonta.
Niin, kyllähän mä niinku siis sille, jos mä ajattelen tälleen ihan niin kuin median kuluttajana ja veronmaksajana, niin tietyllä tavalla tätä roolia olisi odottanut Yleisradiolta.
Totta.
Ja Yleisradiohan niin kuin yritti silloin vastata tähän Radio Helsinki -haasteeseen. Ne otti tämän haasteena kyllä silloin vastaan. Eli silloin 2000-luvun alussa oli vielä radiomafia olemassa ja sitten ne niin kuin feidas radiomafian ja perusti siihen tilalle Yle X:n ja Yle Q:n. Yle X on se nuorisokanava ja Yle Q on semmoinen aikuisten kanava, jotka haluaa kuunnella monipuolisemmin musaa. Ja sitten ne niinku melkeinpä copy-pastas soittolistat siitä, mitä soitettiin Radio Helsingissä kaikista eniten. Mm. Ja kyllä siellä oli hyvin vapaata se linja ja mun mielestä se oli itse asiassa aika parhaimmillaan aika hyvä kanava. Mutta ne perusti sen liian myöhään. Se olisi tavallaan pitänyt perustaa ennen kuin Radio Helsinki oli olemassa. Ja sittenhän se lopetettiin muutaman vuoden jälkeen, että se ei kestänyt kovin kauan. Ja sitten siinä oli ehkä se ongelma, että sitä ei tehty kansallista kanavaa. Että se oli vaan, muistaakseni, parissa kolmessa kaupungissa. Tuommoisia haasteita ehkä ollut siellä Ylessä. Kyllä mun käsittääkseni itse asiassa Radio Helsinkiä tarjottiin sen Hesarin. Just silloin, kun Hesari päätti feidaa tämän kanavan, niin mun mielestä tätä yritettiin pitchaa Yleen. Mutta Ylessä oli niin jotenkin niin kuin vahva fiilikset siitä, että meillä ei voi olla mitään tekemistä Radio Helsingin kanssa. Että niitä otti niin kuin päähän se, että Radio Helsinki ihan oikeasti teki sitä tehtävää, joka olisi ollut Ylen tehtävä. Mm. Mutta musta tuntuu, että siellä, sitä ei niin kuin voitu oikein sallia, että sitten tämä brändi liitettäisiin osaksi Yleä. Ja ehkä se näin jälkikäteen ajateltuna voi olla ihan hyväkin asia, että säilyy sellainen, että tämä säilyy kuitenkin niin kuin silleen riippumattomana, vaikka toki nyt tämä linkittyy muusikkojen liittoon, mutta kyllä se liitto mun mielestä on niin kuin kuitenkin silleen aika lavea ja en ole kokenut, että hirveästi olisi mitään omistusohjausta tapahtunut. Ja en mä kyllä sitä kokenut suoraan sanoen silloin Hesari aikanaankaan. Hesari yllättävän niin kuin vapaasti antoi Radio Helsingin silloin toimia, vaikka me oltiin osa tota Aatos Erkon media-imperiumia.
Niin just.
Sitten mulla on tällä listalla Liekki-yhtye, joka tuli kehiin just samoihin aikoihin, kun Radio Helsinki perustettiin. Mä muistan tämä Aave Sinkku ilmestyi silloin kevät-talvella. Mun mielestä Radio Helsinki oli silloin vielä nettiradio. Et silloin just kun me saatiin se FM-taajuus, niin tämä Liekin debyyttialbumi ja erityisesti tämä Aave-biisi soi meillä siis aivan sairaasti. Ja itsekin osallistuin tähän manipulaatioon. Tämä oli kans malli esimerkki yhtyeestä, joka ei olisi ikipäivänä soinut millään mulla suomalaisella radiokanavalla. Mutta sitten kun se soi Radio Helsingissä niin vahvasti, niin sitten yhtäkkiä se päätyi myös juurikin Yle Kuun soitetuimpien listalle. Ja taisi olla itse asiassa tähän aikaan vielä Radiomafia pydessä, että olisiko se ollut sitten jotenkin Radiomafiaankin päätynyt jollekin soittarille kuitenkin Liekki, mutta niin kuin, kyllä se oli meidän asema ja meidän asemalla erityisesti siihen aikaan Pahkalan Aleksi oli sellainen, joka rakasti Liekkiä, koska se saattoi vielä tuntea Janskua, joka oli yhtyeen laulaja nukkamies. Ja sitä kautta se, niin kuin, sitä kautta se päätyi meillä todella niin kuin massiiviseen soittoon.
Tervetuloa takaisin Radio Helsingin ohjelman pariin.
Kun näitä vuosia on ollut ja säkin oot tehnyt live-radioa paljon ja muuta, niin varmaan on kaikenlaista sattunut sielläkin. Onko tullut mieleen jotain muistoja, mitä voisi jakaa tässä?
No onhan niitä niinku tapahtunut paljon kaikkea. Et varmaan se niinku ikimuistoisin oli juuri tämä hetki, kun me toimitettiin Matti Pitsingin kanssa ohjelmaa Nettiradio Helsinkiin, joka oli tosiaan silloin vaan nettiradio. Ja sitten yhtäkkiä tulee tieto, että kanava on saanut toimiluvan FM-taajuudelle. Mä muistan, me kilisteltiin laseja suorassa lähetyksessä ja se oli toki varsin ikimuistoinen hetki. Sitten oli just näitä tilanteita, että just joku Vallu Valpio ei tule tekemään ohjelmaa. Mä huomaan tekeväni ohjelmaa silleen pari minuutin varoitusajalla aivan niin kuin tyhjästä. Sitten mä muistan sen, kun 2002 vuodenvaihteesta 2001-2002 siirryttiin euroihin. Mulla oli lähetys jostain syystä silloin, niin kuin, olisiko se ollut niin kuin ensimmäinen päivä, että se tavallaan se niin kuin uuden vuoden päivä joskus alkuillasta tai jotain. Ja sitten me oltiin meidän landella oltu viettään uutta vuotta ja me tuli hirveä retku tuonne vanhan radion tiloihin Punavuoreen. Ja sitten kyllä siinä ehkä niin kuin muutama tasoittava juomakin tuli nautittua ja sitten me poltettiin euroja suorassa lähetyksessä, niin kuin euron seteli, tai 10 euron seteli, tai olisiko ollut 5 euron seteli varmaan. Me oltiin aika persaukesia, mutta ajateltiin, että tämä on tämmöinen statementti. No sitten mulla on täällä jenkkiyhtiön nimeltä The Replacements, joka oli sellainen niin kuin 80-luvun tuollainen alternative punk-bändi Minnesotasta. Ja tämä bändi jotenkin, mä löysin tämän bändin jo silloin joskus teini-iässä joskus 90-luvun alussa. Ja olisiko se ollut niin, että mä olisin kuullut, että Kurt Cobain oli hirveä Replacements-fani. Ja niin kuin jotenkin sitä kautta mulle tämä bändi tuli tutuksi, mutta mä en siinä vaiheessa tuntenut Suomesta ainuttakaan ihmistä itseni lisäksi, joka olisi edes tiennyt, mikä on The Replacements. Kunnes sitten Radio Helsingissä yhtäkkiä selviää, että täällä on aika kuinka monta Replacements-fania. Ja sitten me keksittiin, että nyt me manipuloidaan Replacements soitetuimpien listalle. Ja siis me soitettiin tämmöistä bändiä, jota juuri kukaan Suomessa ei tiennyt, paitsi sitten meidän asemalla. Ja The Replacements nousi, kun nouskin soitetuimpien listalle silloin. Ja siellä oli monia eri biisejä. Ja tähän osallistui mun lisäksi ainakin Aleksi Pahkala, Sami Häikkiö, Lasse Kurki. Olisikohan vielä ollut joku. Mutta meitä oli semmoinen jengi, semmoinen letka, semmoinen 4-5, niin ja Jonna Tervomaa. Meitä oli varmaan semmoinen niin 5 ihmisen jengi, jotka soitettiin sitä aivan sairaasti jossain vaiheessa. Varmaan silleen, että jengi alkoi vituttaa. Mutta vaan tuommoinen hauska muisto siitä, just tämmöisestä vähän niin kuin typerästä inside-jutusta, joka sitten kuitenkin muodostuu sellaiseksi, että ilmiöksi. Ja sitten se, että mä muistan, että silloin alkoi tulee meillä, niin kuin siihen tuli sähköposteja, oli silleen, että mikä tämä bändi on, joka soi niin kuin näin paljon. Onko tämä joku uusi bändi? No, tämä bändi itse asiassa hajosi joskus 12 vuotta sitten, mutta ei se mitään. Mutta näitä oli jotain muutakin artisteja, joiden kanssa vähän toimittiin samoin. Että oli sellaisia vähän niin kuin unohdettuja helmiä, joita me nostettiin tolleen niin kuin kollektiivisesti. silleen aivan jotenkin niin kuin absurdia. Ja silloin, jos oli kyse jostain vähän tuoreemmasta artistista, niin kaikista absurdinta oli sitten se, että huomasi, että jotkut muut mediat alkoi reagoimaan siihen, mitä Radio Helsinki toimi. Sitten ajattelin, että ei voi olla. Että miten me voidaan olla niin kuin tämmöisiä gatekeepereitä, vaikka me tunnettiin olevamme niin kuin vaan bändeissä soittelevia tyyppejä, jotka rakastaa musaa. Että ei meillä ollut mitään semmoista ajatusta, että me ollaan millään tavalla gatekeepereitä, vaikka me niin kuin kirjaimellisesti varmasti sitä oltiin.
Mm. Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki 95,2 MHz.
Sitten mä toki muistan niin kuin niitä tilanteita, kun muun muassa George W. Bush tuli valituksi uudestaan Jenkkien presidentiksi. Ja jotenkin niin kuin se kollektiivinen masennus. Mä tulin tekemään aamuradiolähetystä seuraavan ohjelman. Että olisiko mä tullut 9:00 tekemään ohjelmaa. Ja mä muistan, että sitten mä jotain lausuin erittäin negatiivista siitä. Mä saan heti puhuttelun sen ohjelman jälkeen Paulalta ja Aksalta siitä, että uutisia ei voi kommentoida. Ja sanottakoon näin, että mä en ollut suinkaan ainoa Radio Helsingin toimittaja siihen aikaan, joka kommentoi uutisia. Eli me luettiin jotain nettiuutisia, joita oli tullut, ja sitten me kommentoitiin niitä siihen perään. Tuntuu tavallaan absurdilta tänä päivänä, että mitään tuollaista on voinut edes tapahtua, mutta kyllä niitä tapahtui. Sitten totta kai niin kuin omista ohjelmista erinäköisiä hetkiä. Kuusikielisessä taivaassa mulla on hirveästi ollut tosi ikimuistoisia vierailuja, sillä no Esa Pulliaisen lähetys oli jossain vaiheessa ainakin meidän downloadatun kuunnellun podcasti. Ja sitten niinku Pave Maijanen oli mulla, olisiko sitä nyt niinku 5 vuotta tai 4 vuotta ehkä aikaa, se oli vieraana ja hän on nyt edes mennyt. Mutta ihan hirveä määrä tuollaisia erilaisia ikimuistoisia hetkiä. Sitten on mulla ollut erilaisia ulkomaan eläviä vieraana ohjelmissa kanssa silleen, niin kuin, mä muistan, mulla jossain vaiheessa oli The Poses-yhtyä kokonaisuudessa, jotka jotenkin sikaili ja hävisi siellä studiossa jotenkin aivan niin kuin mystisiä tilanteita. On noita ollut kaikenlaisia. Ja sitten toki niin kuin Ari Peltosen jälkeen on ollut mitä ihmeellisempiä tilanteita tai löytänyt mitä ihmeellisempiä asioita sieltä studiosta. Ja onhan näitä ollut. No sitten mulla on täällä listalla Ray Cooderin Paris, Texas, eli tämä liittyy elokuvaan Paris, Texas, johon Ray Cooder teki soundtrackin 80-luvun alussa. Ja tämä jotenkin tämä soundtrack ja se leffa on todella maaginen ja mulle todella tärkeä. Ray Cooder on mulle hirveän tärkeä kitaristi. Ja sitten kun se on mahtavaa sellaista niin kuin soundscapea, instrumentaali soundscapea, joka vaan niin kuin tavallaan pyörii ja siinä on joku semmoinen maaginen tunnelma. Sitten silloin kun mä keksin tämän kuusikielinen taivas -konseptin, niin mun mielestä oli aivan selvää, että Ray Cooderin Paris, Texas tulee soida siellä taustalla. Ja näin on tapahtunut. Nyt jo niin kuin yli 5 vuotta, 6 vuotta mennään ja Paris, Texas siellä soi edelleen taustalla.
Radio-ohjelmaa Helsingin hengessä.
Jos olisi tämmöinen hyvä haltija, joka antaisi sulle yhden toiveen koskien kanavan tulevaisuutta, niin mikä se olisi?
No ehkä se olisi niinku vaan jatkuvuus ja toinen on, niinku, toki mä toivoisin, että tästä tulisi ihan kansallinen asema, että Radio Helsinki oikeasti kuuluisi joka paikassa Suomessa. Toki se netin kautta kuuluu tälläkin hetkellä, mut edelleen valtaosa suomalaisista radiokuuntelijoista kuuntelee FM-taajuuksia ja hienoa olisi, jos tästä tulisi niin kuin ihan oikeasti kansallinen kanava. Mun mielestä tämä tekee niin arvokasta kulttuurityötä kuitenkin monellakin eri saralla. Ja toki mä toivoisin, että Radio Helsinki tavoittaisi vieläkin enemmän myös mainostajia ja että tämä talo, että toivon mukaan tässä on nyt tulossa myös vähän piristystä koko Suomen talouteen ja sitä kautta myös kaupallisten radioiden talouteen. Et tiedän, että jos tällä kanavalla on välillä ollut tässä haasteita, niin tiedän, että vielä vaikeampaa on itse asiassa noilla isoilla kaupallisilla tällä hetkellä. Että niin, kaiken kaikkiaan. Mutta sitten mä ehkä niin kuin toivoisin tosiaan eniten, että semmoinen niin kuin jatkuvuus ja sillä, että tämä säilyisi. Että myös ehkä se, että todella olennaista on se, että tällä niin kuin tapahtuisi sellaista luontaista, jos ei niin kuin sukupolven vaihdosta, niin ehkä juuri sitä heterogeenisyyttä. Että jo silloin niin kuin alussa, kun tätä radioa tehtiin, niin täällä oli hyvin eri ikäisiä, erilaisia, erilaisista lähteistä tulleita toimittajia, jotka on sitten päätynyt erilaisiin tehtäviin, niin kuin sille, tiedätkö, niin kuin Warnerin A&R-dirikasta vasemmiston Euromeppi, eli Silvia Mudig.
Totta.
Ja Maria Veitola ja niin kuin hirveä määrä jengiä, joita päätynyt mitä erilaisempiin tehtäviin, mutta se on mun mielestä myös silleen, se koko rikkaus on se, että on hirveä heterogeeninen jengi ja myös siis just tämä, että täällä oli aika eri ikäisiä tekijöitä silloin jo alussa. Mä toivoisin, että se jatkuisi, koska se on niin kuin kuitenkin monimuotoisuuden ydin on siinä, että on erilaista ja eri ikäistä ja eri sukupuolista tekijäkaartia. Se on mun mielestä kaiken ydin.
Joo, toi on tosi kiva ajatus ja just se, että annetaan se ääni niin kuin ihan kaikille. Että se ei ole aina vaan ne, jotka yleensäkin on äänessä, vaan todella niin kuin kaikista kansojen ryhmistä, jos näin voi sanoa.
Kyllä, ja siis tavallaan se, että Radio Helsinki on ammattimaistunut mun mielestä hyvällä tavalla ja täällä on oikeasti silleen kiinnostavampia ohjelmia, jos ajattelee sille niin kuin lähtökohtaisesti, että ne on vaan ammattimaisemmin tehty, mutta toisaalta niin kuin mun mielestä tosi olennaista, että tässä säilyy myös se anarkiakipinä ja just se, että täällä on niin kuin sukupolvetkin vaihtuu, että se on niin kuin ainoa elinehto mun mielestä millekään mediakanavalle, oli sitten kyse radiosta tai vaikka printtilehdestä.
Just näin.
No niin, ja sitten vielä viimeisenä tietenkin mun oma vanha yhtye The Late Birds. Ja ehkä niin kuin kertoo Radio Helsingin merkityksestä omaan elämään aika paljon se, että vuonna 2005 meidän yhtyeltä ilmestyi toinen koko pitkä albumi, jonka nimi oli Radio Insomnia, jonka avausraita oli Set Free the Radio -niminen biisi, jossa mä viittasin nimenomaan vapaaseen radioon ja formaattivapaaseen radioon ja siihen, miten kaikki radioaloilla oleva matsku lähtökohtaisesti tuntuu silleen hirveän valmiiksi pureskellulta ja mielikuvituksettomalta ja niin edelleen. Ja pakkohan tämä nyt oli mainita, ja tämä oli jotenkin tähän aikaan vaan se niin kun Radio Helsingin merkitys omassa elämässä oli ihan järjettömän iso. Ja ehkä niin kun se, mikä syytä tässä kohtaa on myös muistuttaa koko Radio Helsingin niin kun tekijäklaania ajatellen, oli myös niin kuin tästä sai toimeentuloa. Etten minä tai Lasse Kurki tai Aleksi Pahkala tai Jonna Tervomaa tai oikeastaan kukaan tästä ryhmästä, jotka linkitty kuitenkin sitten niin kuin popparihommiin, että me soitettiin. Et se oli oikeastaan se niin kuin meidän ykkösjuttu, mutta tavallaan tähän salakavalasti tästä muodostui myös vähän niin kuin työ ja siihen syntyi ammattitaito, että vaikka me oltiin, kaikki koettiin olevamme vaan poppareita, niin yhtäkkiä meistä tuli puolivahingossa radiotoimittajia. Ja se on tietenkin niin kuin mieletön lahja, jos mä ajattelen vaan niin kuin tänä päivänä, että minkälaiset sarkat kellään, joka tulee tavallaan pystymetsästä, varsinkin jos sä oot silleen niin kuin lähtökohtaisesti soittaja ja muusikko, mutta että sit sä voisit lähteä tekemään vähän silleen niin kuin amatööriradiopohjalta jotain radioa, niin kyllä ne niin kuin tilaisuudet on hyvin harvassa. Lähinnä joku Radio Majava tulee mieleen nyt tästä niin kuin korona-ajalta, mutta aika vähän ne on lähinnä ollut sitten jotain projektiradioita, joista ei saa mitään rahaa. Että sehän niin kuin ollut mieletöntä se, että Radio Helsingistä maksettiin kuitenkin koko ajan liksaa, vaikka radio meni kuinka huonosti, niin Paula Salovaara aina kaivo jostain kuvetta meille, että me tehtiin ohjelmia. Se on niin kuin mieletön asia ja ihan mieletöntä, että se on jatkunut tähän päivään, että niin kuin kykenee myös jeesaamaan muusikkojen toimeentulossa, jotka on kykeneväisiä tekemään hyviä ohjelmia. Tietenkin se on lähtökohta. Ei Radio Helsinki voi tietenkään työllistää vaan lähtökohtaisesti muusikkoja, jos ne ei osaa tehdä ohjelmia. Että kyllähän sulla täytyy olla jotain sanottavaa ja pukea se radio-ohjelmiksi. Se on tietenkin kaiken A ja O. Mutta kyllä niin kuin mun mielestä tämä biisi kertoo tosi paljon siitä, kuinka läheinen suhde mulla oli Radio Helsinkiin tuohon aikaan. Kuinka niin kuin olennainen rooli sillä oli mun päivittäisessä elämässä.
Joo, tykkään myös tuosta, mitä sanoit, että on niinku prioriteetit tollain kunnossa, että jos on kunnon sisältöä, niin siitä pitää olla myös valmis sit maksamaan, ja niinhän se pitäisi mennä unelmamaailmassa, mutta sitä se ei ole aina.
Juuri näin.
Kuuntelet Radio Helsinkiä.